Gepleýär azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda gowçy eken käreneçler dökün ýetmezçiliginden kötenýär. Lewap vilayatynyň Darganaty etrafynyň käbir daýhan birleşiklerini gowçy eken käreneçler mineral dökün ýetmezçiliginden kötenýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji iýulda habar berdi. Käreneçi daýhanlar mineral dökün ýetmezçiligi bilen bir hatarda gowçy ekinni agrotehnika kadr laýyklykda ýede etmäge mümkinçiligiň ýokdugyny, gowuşy meýdanlarynyň ösüş suwlary bilen talaba laýyk suwurulmanyny we bu ýagdaýyň hasyla yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Darganaty etrafyny gowuşy eken käreneçler gowuşy üçin azot, karbamit we fosfor mineral dökünlerini henizem alyp bilmän kötenýärler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan'a devlet kärenneçi dayhanları şertnami esasında mineral dökünleri bilen yengillikli üpçün ediyar. Yine bundan odal aprel ayında levaplı kärenneçlerin en çemesi Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrundöşlükte devlet tarafından kärenneçlere yengillikli bakadan üpçün ediliyen mineral dökünlerin tas 4 ese gımmatlayanlığını habar veripti. Ondan odal patoçu kärenneçler bir tonu dökün üçün 400 manat tövüröklerine çıktı cediyerdiler. Ağust ayına sağınlıcı gün kaldı deyip bir dayhan kadılı ide gitmeye şert dörüdülmedik kovuşu meydanları bilen bağlı aladalarını beyan etti ve mineral dökünün giyeceği kalınlığına itti. Havarçı bilen gurrundöş bolan dayhanlar külte basılmadık, katar arı becergi işleri yerine yetirilmedik ve ösüş tuğları tutulmadık kovuçu meydanlarından giyirdeceği karışmayanlıklarına idiyarlar. Eyyem kovuçu hasılı durdu. Mineral dökün 2 ay giyeceği kaldı deyip levaplı bir agronom Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundöşlükte itti. Devlet dayhana şert dörütmeyen harman alacak kolyar deyip o sözünün üstünü yetirdi. Havarçının maglumatına göre tohum ve sürüm üçün ediyen çıktıcılarının bergisini izini tölemegin aladasını şu avuttan edip başlayan dayhanlar var. Şol bir wagtyň özünde mundan azal Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelin ahyrlaryna ýurdun günnogor sebitlerine turan tupanyň Lewap welaýatyna 14 000 gektarlyk gowuşy meýdanlaryna ziýan ýetirenligini habar berdiler. Habarçymyz Lewapda 14 000 gektar gowuşy ýağış we harasatdan soň sökülip täzeden ekilip başlanýar diýip 20-nji maýda habar beripdi. Ondan azal maýyň başlaryna Lewap welaýatynyň günnogor sebitlerine 35 000 gektar töwürek ekilip meydanını çekirtge vassy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan yerli syýnçylaryň we käreneçi daýhanlaryň ençemesi ýurdun oba hojuryk puwdugyny suw tehnika we dökün üpçünçülügi bilen bagly problemalaryň ýyllar boýy dowam edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň oba hojuryk resmiýleri daýhanlaryň ýüzbeýdi bolýan kynçylyklary olaryň dökün suw we tehnika ýetmezçiligi barada döwlet mediýasyna çykyş etmeýärler. Gal berse-de ýurdun resmi we ýarym resmi habar terişdeleri käreneçi daýhanlaryň duşar bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.